ο Θεός ορκίστηκε εις τον Αβραάμ ότι θα του δώσει παιδί και θα του δώσει και τη γη την οποία κατοικούσε. Και αυτό αναφέρει τώρα εδώ, λέει 73 να δούμε, τον όρκο τον οποίο όμωσε προς τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις εμάς, να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύουμε αυτόν αφόβος, εν οσιότητη, εν δικαιοσύνη, ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Και εσύ πεδίον του προφήτη, και εσύ πεδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού. Εις το να δώσεις γνώση σωτηρία εις το λαό αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, και διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφθη ημάς Ανατολή εξύψους. Ο Θεός μας επισκέφθηκε και μας αναγέννησε και μας έδωσε σπλάχνα δικά Του, ελέους για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό δεν κρίνουμε, γι' αυτό δεν καταδικάζουμε, γι' αυτό είμαστε επί οικείς με όλους. Αλλά αυτό που έχει σημασία τεράστια τώρα εδώ είναι ότι θα δώσει, λέει, στον άνθρωπο, γι' αυτό κάλεσε τον Ιωάννη, γνώσεις σωτηρίας. Δηλαδή σήμερα λέμε να σωθεί κάποιος και του λέμε ότι πρέπει να σε σώσει ο Θεός. Και λέει, από τι? Δεν ξέρει. Δηλαδή ο κάθε ένας από εμάς με τη λογική την οποία κινείται θα βάλει στο μυαλό του αμέσως ότι να με σώσει από κάτι. Κάποιος με κυνηγάει. Κάποιος θέλει να με σκοτώσει. Να επέμβει σε αυτόν, να τον εμποδίσει να μην γίνει αυτό. Αυτό θα καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Ενώ ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Και μας το λέει σε όλη τη Βίβλο μέσα. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Ο άνθρωπος χάνει την αιώνια ζωή επειδή έρχεται η αμαρτία στη ζωή του. Οι πρωτόπλαστοι χάσανε την αιώνια ζωή γιατί αμαρτήσανε. Αλλιώς δεν χρειάζονταν να υπάρχει παραγωγή ανθρώπων. Έφτιαξε μια οικογένεια, δύο άτομα ο Θεός, θα ήταν μέχρι σήμερα τα ίδια. Αλλά η αμαρτία του στέρισε την οικογένεια και έφερε την πολλαπλασιασμό αυτόν τον οποίο γίνεται. Ο οποίος όμως δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι στο θέλημα του Θεού γιατί θέλει να έχει οικογένεια, αλλά όμως ο πολλαπλασιασμός γίνεται από πάθη και αδυναμίες που γεννηθήκαν μέσα στον Παράδεισο. Αλλιώς θα πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει από το Θεό να του δώσει παιδί. Όχι με την έννοια αυτή που ξέρουμε σήμερα να έρθει ένα παιδί, αλλά να του δώσει ένα παιδί δικό του που να είναι αμάρτητο. Αν ο Αδάμ και η Εύα θέλανε παιδί, θα τους έδινε ένα αναμάρτητο. Δεν χρειαζόταν να υπάρχει αυτό που γίνεται σήμερα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, δίνει γνώση σωτηρίας εις τον άνθρωπο, μετανοεί ο άνθρωπος και γίνεται παιδί Θεού και δεν πεθαίνει ποτέ. Μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Εάν δεν έχει γνώση σωτηρίας, δεν πρόκειται να σωθεί ποτέ. Ούτε να αναγνωρίσει ποτέ. Γι' αυτό Φαρισαίοι, Γραμματείς και όλοι αυτοί δεν αναγνωρίσαν ότι είναι αμαρτωλοί. Εμείς είμαστε τυφλοί. Μια χαρά είμαστε, δεν βλέπεις ό,τι βλέπουμε. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ξέρεις πόσες φορές τη βδομάδα κάνουμε διάφορα πάνω. Δίνουμε το δέκατό μας, τρεις φορές την εβδομάδα κάνουμε νηστεία και όλα τα συναφή τα οποία πάνε και λέγανε τα δικά τους. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τελώνη. Οπότε αυτός που δεν είναι σαν τον Τελώνη δεν θα του πει ποτέ ότι έχει αμαρτία. Ή δεν θα δεχτεί ποτέ ότι έχει αμαρτία. Άρα η αμαρτία του μένει. Δεν την παίρνει ο Χριστός που ήρθε να την πάρει. Και εκεί είναι το πρόβλημα το τεράστιο τώρα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, πρέπει να έρθει η γνώση της αμαρτίας, να δει ο άνθρωπος που βρίσκεται, να μετανοήσει, να ζητήσει βοήθεια για να ελευθερωθεί από την αμαρτία και τον θάνατο κατ' επέκταση. Τώρα, οι δύο αυτοί που ήρθαν, ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωάννης, για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού, ώστε να έρθουμε σε επίγνωση σε αμαρτία εμείς από τον Ιωάννη και παράλληλα να έρθουμε στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ώστε να καταλάβουμε γιατί μας κάλεσε και να ανταποκριθούμε, αυτό το πράγμα έχει κόστος. Ο Ιωάννης γεννήθηκε 6 μήνες νωρίτερα από τον Ιησού Χριστό. Τα 30 χρόνια τα προηγούμενα που ήτανε. Αυτό το σκεπτόμαστε. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Ο Ιωάννης τι έκανε? Εγνώρισε τον Θεό από την κοιλιά της μητέρας του. Μεγάλωσε με παιδεία δική του από το Πνεύμα το Άγιο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, όπως ο Αβραάμ βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων, αυτός βγήκε από την οικογένειά του και πήγε στην έρημο. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ο άνθρωπος αυτός πώς εγκληματίστηκε με το θέλημα του Θεού? Γιατί δεν είναι φυσιολογικό παιδί, αλλά με Πνεύμα Άγιο. Θα μου πείτε μήπως ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Όχι βέβαια. Ο Θεός προγνώριζε ότι αυτό το πνεύμα που θα μπει μες στον Ιωάννη, το ανθρώπινο πνεύμα, γιατί ο Θεός έχει πνεύματα και δίνει σε σώματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι 2 οι φύσεις του. Σαρκικός και πνευματικός. Του δίνει ένα πνεύμα. Από πού το παίρνει, τι κάνει, τι, δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι γεννιέται ο άνθρωπος και εφόσον έχει την πνοή του Θεού μέσα, έχει πνεύμα, έχει συνείδηση, έχει τα πάντα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που εφύσισε μέσα του ο Θεός. Γι' αυτό διαφέρει από τα ζώα. Και η διαφορά είναι ότι ο άνθρωπος ντρέπεται. Δεν βγαίνει γυμνός έξω. Γιατί ντρέπεται? Γιατί είναι άνθρωπος. Η διαφορά μεταξύ του ζώου που δεν μπορούν να ξεμπερδέψουν ακόμα σήμερα και του ανθρώπου είναι ότι το ζωάκι, ας πούμε, δεν ντρέπεται, δεν τον νοιάζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ζει με τα αίσθηκτα, ενώ ο άνθρωπος ζει με λογική. Και γι' αυτό δεν κάνει αυτά που κάνουν τα ζωάκια. Ούτε τα ζωάκια μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχουν την ίδια φύση. Άλλα είναι τα ζώα, άλλα είναι ο άνθρωπος. Και λέει μάλιστα ο Παύλος, τα αναφέρει όλα αυτά. Άλλα τα ψάρια, άλλα τα ζωάκια επάνω τα που τρώμε εμείς, αρνιά και οτιδήποτε άλλο. Άλλα είναι τα, αυτά που είναι σαρκοφάγα και οτιδήποτε, όλα αυτά ξέρουμε. Κάθε ένα έχει τη φύση του. Και υπάρχουν και πνευματικά όντα, που είναι οι άγγελοι. Και εμείς είμαστε ενδιάμεσα. Είμαστε και σάρκα και πνεύμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιωάννης πρέπει να ζήσει μία ζωή διαφορετική από όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό τον κάλεσε. Γι' αυτό του έδωσε Πνεύμα Άγιο. Για να μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. 30 χρονών με το που θα γίνει ο Ιωάννης πρέπει να βγει έξω στη διακονία. 30 χρονών πρέπει να βγει ο Χριστός. Στο Ισραήλ, αν δεν ήταν ο άνθρωπος 30 χρονών, δεν μπορούσε να γίνει δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορούσε να βγει να μιλήσει στα πλήθη. Έπαιρναν 30 χρονών για να έχει το δικαίωμα. 30 χρόνια λοιπόν και ο Ιωάννης και ο Ιησούς Χριστός ζήσανε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Με μόνη τη διαφορά πως ο Ιωάννης τον ανέδειξε ο Θεός γιατί του είπε να βγει έξω, να πάει στην έρημο. Και σκεπτόμαστε αμέσως. Ένας άνθρωπος σαν και εμάς του είπε να μην ζει σε κρεβάτι. Να μην τρώει κανονικά όπως τρώνε οι άλλοι. Να μην ντύνεται όπως ντύνονται οι άλλοι και να ζει όπως θέλει ο Θεός για να ζει σε αγιασμό. Ώστε η αλήθεια να βγαίνει από τα χείλη του, να την ακούσουν οι άλλοι και να σωθούν. Εάν δεν έχω την αλήθεια, δεν ελευθερώνεται ο άλλος. Πώς θα την εξηγήσω? Έπρεπε να είναι εγκρατής σε όλα ο Ιωάννης. Δεν ξέρω με τι ηλικία βγήκε απ' έξω. 5 χρονών, 10, 20, δεν ξέρω πόσο. Αλλά όμως ξέρουμε ότι αυτό που γράφει τώρα εδώ, εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, τώρα αναφέρει ποιος ήταν, οπωσδήποτε βασίλευε την εποχή εκείνη και τι γινόταν, για να δούμε τη χρονολογία που τον κάλεσε. Και ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία και τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, μιλάει για αυτοί που είναι στις εξουσίες, και ο Ηρώδης της Γαλιλαίας ή το Ηρώδης και Φίλιππος ο αδερφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού στον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρίου, εν τη ερήμο. Τον κάλεσε να έρθει στη διακονία από την έρημο. Δεν ήταν σε πόλη, ούτε στο σπίτι του πατέρα του. Ζούσε στην έρημο. Ήταν ντυμένος με ένα ημάτιο, έτρωγε δύο φαγητά, μέλι, άγριο και ακρίδες. Αυτά δεν χρειαζότανε οπωσδήποτε κάτι ιδιαίτερο. Ήτανε το φαγητό, θα λέγαμε, το fast food της εποχής εκείνης. Τις ακρίδες τις ξεραίνανε, τις σκοτώνανε, τις ξεραίνανε και ήταν σαν σνακ. Αλλά αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε, τη δυσκολία του Ιωάννου. Σαν παιδί δεν μεγάλωσε μεγάλα όπως μεγαλώνουν τα υπόλοιπα και όλα αυτά. Βέβαια. Κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να αντικαταστήσει αυτά που ήξερε με κάτι καινούριο. Μέλι άγριο και ακρίδες. Το μοναδικό φαγητό του. Πώς το κατάφερε. Και να κοιμάται, ξέρετε τι είπα να πει, Μέση Ανατολή με θερμοκρασίες το βράδυ και την ημέρα. Την ημέρα πάει 40 και αναλόγως τι εποχή είναι και το βράδυ πάει μείον 10 και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Αυτός ένα ήταν όλο το ενδύμα του. Κοιμότανε οπωσδήποτε χόρτα ή αν ήταν σε σπήλαιο μέσα σε πέτρες, σε ιστορίες. Αυτή ήταν η ζωή του. Όλοι. Μέχρι και 30 χρονών. Σήμερα εμείς βλέπουμε δυσκολίες. Χωρίς να σκεφτούμε τι περάσαμε. Το δεύτερο, ο Ιησούς Χριστός. Έπρεπε να ξεχάσει ό,τι ήξερε. Σαν Θεός. Ήρθε κατοίκησε μέσα έναν άνθρωπο. Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Έπρεπε να ζήσει με τον άνθρωπο μαζί αυτόν και να ενσωματωθεί, να βιώσει το χαρακτήρα του ανθρώπου αυτού. Γνώριζε τα παλάτια και τη δόξα του ουρανού και όλα αυτά. Βέβαια. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Υιού και του Πατέρα. Να αποποιηθεί τη δόξα του ο Χριστός. Για να κατέβει, να μπορέσουμε να τον κακοποιήσουμε. Πώς θα πάρει τις αμαρτίες μας. Εδέχτηκε λοιπόν ο αιώνιος Θεός να κατέβει και να περάσει αυτό που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να περάσει, το σταυρό. Τον ονειδισμό αυτό και τον πόνο αυτό και την αμαρτία που δεν ήταν δίκη του, η αδίκεια η απόλυτη. Έπρεπε και οι δύο λοιπόν να αποποιηθούν αυτό που γνωρίζαν, τελείως. Και να αντικαταστήσουν με κάτι άλλο που ο Θεός έκρινε θα ήταν αιτία ώστε να γίνουν γνωστοί στον κόσμο, ώστε να δεχτούν τις ενέργειές τους και να σωθούν. Δηλαδή, σαν να μας παρακαλούσε δηλαδή ο Χριστός. Και πράγματι μας παρακαλούσε να σωθούμε. Και όταν έβλεπε αυτό το κακό, δηλαδή να ζητάει να του δώσουν νερό και να του δίνουν ξύδι επάνω στο σταυρό, ο Θεός του σύμπαντος αυτή τη στιγμή δεν τον κρίναμε άξιο να του δώσουμε νεράκι που μας ζήτησε. Τον αδικήσαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό που ούτε νερό του δώσαμε. Και αυτός τι έκανε, το δέχτηκε. Μπορούμε να βάλουμε την αγάπη τώρα του Θεού που έχει για μας δίπλα με τη δική μας που έχουμε για Αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση. Εμείς όμως όταν μας καλέσει θα είμαστε μαζί του και θα επιβραβευτούμε για τη μικρή προσπάθεια που κάνουμε εδώ. Το ξέρουμε αυτό. τι κάνουμε γι' αυτόν. Τι στερηθήκαμε εμείς γι' αυτόν. Ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, τι μπορούμε σήμερα να στερηθούμε γι' αυτόν. Από αυτά που έχουμε κεκτημένα ήδη. Να χρειαστεί να βγω στους δρόμους και να κοιμηθώ ή να κάνω ή οτιδήποτε αυτό εκεί. Όχι γιατί ο Θεός φταίει, δεν το κάνω για το Θεό, γιατί εγώ δεν με ρίμνησα να έχω μία θέση ανάλογη. Να έχω σπουδάσει, να έχω κάνει κάτι, να βρήκα κατάλληλους γονείς ή να πήγα στο κατάλληλο μέρος να μορφωθώ, να προχωρήσω και να κάνω αυτό που πρέπει. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός ο ίδιος υποβάθμισε τελείως τον εαυτό του. Γιατί πέθανε με ατιμωτικό θάνατο επάνω σε ένα σταυρό που ήταν κατάρα για να ανέβεις επάνω. Γεννήθηκε εκεί που δεν γεννιέται άνθρωπος, σε ένα χώρο που υπάρχουν μικρόβια και δεν υπάρχει άνεση καμία, και βλέπουμε ότι σε όλα του είχε πιάσει την τελευταία θέση. Σε όλα τους και οι δύο. Καταλαβαίνουμε από αυτό και μόνο πόσο πολύ μας αγάπησαν και οι δύο. Ο Ιωάννης αγάπησε το Θεό και το παραδόθηκε τόσο πολύ. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αγάπη συγκρινόμενη με τον Ιωάννη. Σήμερα είμαστε εδώ, δείχνει πως τον αγαπάμε. Αλλά πόσο. Τι θα κάνουμε για αυτόν. Αν μας δώσει μια αποστολή σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν. Εδώ βλέπουμε τώρα λοιπόν, 30 ολόκληρα χρόνια ο Χριστός έφτιαχνε έπιπλα πρωτοπαράθυρα, άκουγε τον πατέρα του, τον σεβότανε και τον άκουγε απόλυτα. Το χαρακτηριστικό του Ιησού ήταν ότι ποτέ δεν αρνήθηκε στον πατέρα του κάτι, που εγώ αρνήθηκα πολλές φορές. Και τώρα ερχόμεθα βάζοντας εμένα με τον Χριστό δίπλα. Τι ήταν ο Χριστός? Ο αιώνιος Θεός, που θα έπρεπε όλοι να τον ακούνε, να τον σέβονται και να υποτάσσονται απόλυτα σε ό,τι θέλει. Εδώ πήγε ανάποδα. Ο Θεός του σύμπαντος ήρθε και υποτάχθηκε απόλυτα εις τον άνθρωπο σε ό,τι ήθελε. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει μια σχολή, έχουμε βγάλει ένα πανεπιστήμιο, κάτι ας πούμε, και νομίζουμε ότι είμαστε κάτω. Και έχουμε μια απέτηση όλα να μας σέβεται λιγάκι. Ο Θεός του σύμπαντος που τα έφτιαξε όλα είναι άπειρος σε γνώση. Ήρθε εδώ να πάρει, να με ακούσει εμένα και να πάρει και τις αμαρτίες μου όλες. Να πληρώσει, να πονέσει σαν άνθρωπο, σαν σώμα, να πονέσει, να υποφέρει, να ονειδιστεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει την ημέρα εκείνη. Θα πάμε για να επιβραβευτούμε ως προς τι. Τι έχω κάνει εγώ που να συγκριθεί με αυτό που έκανε αυτός. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Μην βλέπουμε την πλευρά τη δύσκολη που περνάμε, γιατί θα περάσω δύσκολη πλευρά εδώ, πρώτα απ' όλα γιατί εγώ είμαι αμαρτωλός. Ο Χριστός πέρασε χωρίς να είναι. Εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν θα περάσω? Πέστε μου, ό,τι σπέρνω δεν το θεωρήσω. Οπότε πώς θα τα καταλάβουμε αυτά? Για να πάρουμε τη σωστή θέση τουλάχιστον, να μας βρει εκεί που πρέπει. Όταν λέει να είμαστε άγρυπνοι, αυτό εννοεί. Να μην υπάρξει κάτι που θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου να με φέρει σε δύσκολη θέση τόσο ώστε να χάσω τη βασιλεία. Γιατί είμαι αμαρτωλός. Και λέμε τώρα, εντάξει, ήμουν αμαρτωλός, με έσωσε. Συγγνώμη, σήμερα δεν έκανα αμαρτία. Δεν κοίταξα στραβά. Δεν έκρινα κάτι. Δεν είπα κάτι. και σήμερα έχω ανάγκη σωτηρίας. Κάθε μέρα έχω ανάγκη από ένα σωτήρα. Αυτό το δέχτηκε, καθώς συνεννοήθηκε με τον πατέρα, το δέχτηκε κάθε μέρα να με συγχωρεί και να με ανέχεται. Μπορεί να τον υβρίζω αυτό, να τον φέρω σε δύσκολη θέση με κάτι που θα συμβεί στη ζωή μου απρόβλεπτο. Και πρέπει να με συγχωρεί κάθε μέρα ο Κύριος όταν το ζητάω. Θέλω κάθε μέρα να με σώζει από τον κακό εαυτό μου. Τριάντα ολόκληρα χρόνια υποτασσόταν στον Ιωσήφ. Τι ήταν ο Ιωσήφ? Ξυλουργός. Τι έκανε? Κουβαλούσε ξύλα και ιστορίες και τέτοια και έκανε τις δουλειές του. Όπως κάνει κάθε παιδί. Αλλά ήξερε ποιος είναι. Πώς φαίνεται ότι ήξερε ποιος είναι? Για βάλ τον 12 χρονό στο ναό. Μίλαγε με τους ιερείς, αρχιερείς και όλα αυτά και τους έκανε ερωτήσεις και του κάνανε και αυτοί και είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Και έμεινε τρεις ολόκληρες μέρες και ξεχάστηκε εκεί μέσα. Στα του πατέρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έγινε λόγος λοιπόν Θεού προς τον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρίου, εις την έρημο που ήταν και του είπε, έλα στα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυδε το βάφτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Δηλαδή και οι δύο έπρεπε να μεγαλώσουν, να γίνουν 30 χρονών, για να κάνουν το έργο του Θεού, να γίνει αποδεκτή από το λαό Ισραήλ. Έτσι ήρθε ο Ιωάννης 6 μήνες νωρίτερα, τόσο ήταν η ηλικία του μεγαλύτερη από τον Ιησού Χριστό, άρχισε να μιλάει και στους 6 μήνες παρουσιάζεται ο Χριστός, ο οποίος τον βαφτίζει, πάει στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, δεν τον δέχονται και αρχίζει μετά η διακονία του Κυρίου. Ο Ιωάννης όμως τώρα εδώ ξέρει ότι αυτός πρέπει να μειώνει και αυτός που ήρθε μετά από αυτόν να αυξάνει. Επομένως, αυτός από δάσκαλος θα φύγει από τη μέση και θα μείνει μόνο ο Χριστός. Και συγκρίνοντας αυτό που επέρασε την παιδεία από το Πνεύμα το Άγιο και έμαθε τα πράγματα του Θεού του ουρανού, συγκρινόμενος με τον Ιησού Χριστό, τι λέει? Δεν είμαι άξιος ούτε να του λύσω το λουλί του υπαδηματός του. Αν σήμερα αυτή τη στιγμή ξέραμε ποιοι είμαστε και είχαμε αυτό το πνεύμα, ο ουρανός θα ήταν εδώ εμείς και θα έπηγε κανένας άρρωστος. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, ότι είμαι κάτι. Από πού και ως που είμαι κάτι? Και ερχόμαστε τώρα να συγκριθώ με τον Ιωάννη εγώ. Τι πέταξα από τη ζωή μου εγώ που να είναι τόσο χειροπιαστό όπως του Ιωάννη? Τον Ιωάννη τον ήξεραν όλοι. Γιατί τον άκουγε ο Ηρώδης? Γιατί ήξερε ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Προβληματικός μεν, γιατί μεγάλωσε περίεργα και ήταν επιλογή του, αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν πείραξε ποτέ κανένα, δεν καταχράστηκε κανένα ποτέ, δεν κοίταξε το συμφέρον του σε τίποτα, γιατί δεν είχε κάτι που να αξίζει. Το μόνο που το είχε στην καρδιά του μέσα, το Θεό τον ίδιο. Και γι' αυτό το δεχόντουσαν όλοι. Και τώρα έρχεται κάποιος ο οποίος δεν έχει περάσει τίποτα από αυτά όλα, ούτε ακρίδες έτρωγε τίποτα, φυσιολογικά μεγάλωσε, φυσιολογικά ήρθε και του παίρνει τη θέση. Γίνεται δάσκαλος αντί αυτού. Και ερχόμαστε τώρα στο δύσκολο. Ο Ιωάννης το δέχεται όμως. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό και να πάρουμε τη θέση μας? Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Μας έχει δώσει την ικανότητα σε όλους να κινούμεθα έτσι που θέλουμε εμείς, αλλά με βάση αυτό που θέλει Αυτός. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς. πώς θα υποταχτούμε απόλυτα σε αυτό που θέλει αυτός. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Να γίνει το θέλημα το δικό μου στη ζωή μου ή να γίνει το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το κακό. Για πέστε μου. Ποιο είναι λοιπόν το κακό. Αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Πώς θα μάθω το καλό. Από εδώ. Διαβάζοντας κάθε μέρα. Να κατοικεί πλουσίως ο λόγος στην καρδιά μου. Αλλιώς μπερδεύουμε. Ο κάθε ένας έχει δική του σφαιρική εικόνα τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και πολλές φορές πάει ανάποδα με αυτό που λέει ο λόγος. Γιατί δεν διαβάζει ο άνθρωπος. Άμα διαβάζει κάτι ξέρει. Έτσι λοιπόν ο μόνος τρόπος για να τελειώσουμε με επιτυχία την προσπάθειά μας είναι αυτός ο λόγος να κατοικεί ενεργός και ζωντανός μέσα μας κάθε δευτερόλεπτο. Πρώτα απ' όλα μας αλλάζει. Δεύτερο μας δίνει δύναμη. Τι είναι ο λόγος τούτο, δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Είναι η φωνή του πατέρα μας που εκδηλώνοντας την υποταγή μας σε αυτήν είμαστε παιδιά του και το σεβόμαστε. Ελείψη αυτού είμαστε απ' έξω. Βλέπουμε τώρα τον Ιωάννη, παίρνει μία γραμμή ο Ιωάννης. Η γραμμή του είναι απαράδεκτη για τη σημερινή κατάσταση όπως ζούμε σε εκκλησίες. Θα το δούμε το γιατί. Εγώ είμαι, λέει, φωνή βοώντος εις την έρημο της ψυχής, της ακοής του ανθρώπου. Υπάρχουν δύο έρημοι. Έρημος που είναι αυτή η άμμος και η έρημος που είναι που δεν υπάρχει τίποτα άξιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του είναι σφόδρα, απατηλή και περπάτα διεφθαρμένη. Επομένως δεν είναι θέση να έχει σωστή κρίση. Θα τον παρασύρει πάντα σε παγίδα. Δεν θα τον αφήσει να ακολουθήσει ποτέ το Θεό. Δεν θα τον αφήσει ποτέ να αγαπήσει το Θεό. Δεν θα τον αφήσει ποτέ να πετάξει κάτι από τον κόσμο που του έχει δοθεί. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Πώς θα ετοιμαστεί η οδός από μένα τώρα εγώ εδώ. Θα πρέπει να μετανοήσω. Για να μετανοήσω όμως πρέπει να θέλω από εδώ και πέρα να μην περπατάω στραβά. Να γίνει ευθεία η οδός μου. Να αρέσει το Θεό. Το λέει εδώ, κάμετε λέει τα στρίβους αυτού. Αυτό που τον ευχαριστεί κάνει το πράξη. Ευθυγραμμιστείτε με το θέλημά του. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γιατί πάσα φάραξ θέλει γεμιστεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Για να ακολουθήσουμε τον Κύριο πρέπει να του μοιάσουμε. Άφησε τον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Δεν είχε τίποτα δικό του. Αλλά ήταν αξιοπρεπής. Ήταν ένας άνθρωπος απείρου κάλους συμπεριφοράς. Ήταν ένας άνθρωπος που μόνο καλό έκανε και δεν αρνήθηκε ποτέ να κάνει το καλό ή να μπει αγκαρία για κάποιον που τον φώναξε να πάει στο σπίτι του ή για κάποιο λόγο να θεραπεύσει, να κάνει οτιδήποτε. Και το λέει, αν σε αγκαρέψει λέει κάποιος ένα μίλι, πήγαινε δύο. Αυτό έκανε αυτός. Τα έκανε πράξη όλα αυτά. Για να εξυπηρετήσει, για να σώσει, για να βοηθήσει εμάς. Δεν είχε προσωπική ζωή. Τη μετάλλαξε και την έφερε σύμφωνα με το θέλημα το δικό μας. Για να μας σώσει. Για να πλησιάσουμε λοιπόν το Θεό, πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα. Δεν μπορεί να είμαι με ψήθυρος, κακός, οτιδήποτε από όλα αυτά. Γιατί. Γιατί πρέπει να επιθυμήσω τον Ιησού Χριστό, να του μοιάσω. Πρέπει να του ζητήσω λοιπόν να με κάνει όπως είναι αυτός. Τι πάνε να πει όπως είναι αυτός. Να έχω την ίδια αγάπη που έχει για όλους. Κακούς καλούς. Να μην ξεχωρίζει. Να είναι έτοιμο να πεθάνει για όλους. Να είναι έτοιμος να στερηθεί τα πάντα για να αρέσει το Θεό. Και αν είναι ψηλά ιστάμενος, να χαμηλώσει, να ταπεινωθεί, όπως ταπεινώθηκε αυτός. Άφησε τον ουρανό, άφησε τη δόξα, άφησε τα παλάτια, άφησε τους αγγέλους, άφησε τα πάντα και ήρθε εδώ και δεν είχε να φορέσει δεύτερο φόρεμα. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Αυτό το πνεύμα πρέπει να περάσει μέσα μας. Το στόμα αυτό πρέπει να μπει σε περιορισμό. Γιατί εκ του περισσέματος η καρδία βγαίνει έξω από τα χείλη. Δεν πρέπει να βγει κάτι που να είναι από την καρδιά, αλλά να βγαίνει αυτό που είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αυτός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα πρέπει να αρχίσει να ζει αξιοπρεπώς, ζητώντας από τον Θεό να του βρει αυτό που χρειάζεται, ώστε να μην είναι, ξέρεις, πρόβλημα για τους άλλους που τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση και λέει ότι είναι χριστιανός. Για να είμαι χριστιανός πρέπει να μοιάζω στον Χριστό. Άμα δεν του μοιάζω, έχω πρόβλημα. Τι κάνω, δυσφημώ τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όλα, ο βουνός θα ταπεινωθεί, ο άλλος θα υψωθεί και θα γίνει αξιοπρεπής και τα σκολιά θέλουν να γίνει ευθέα. Ό,τι δεν αρέσει το Θεό και το θεωρεί ότι δεν είναι όπως πρέπει, πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το θέλημά του. Και τραχεί οδύ ομαλή. Ό,τι βλέπω ότι δεν αρέσει στο Θεό, θα πρέπει να φύγει από τη ζωή μου. Και τότε πάσα σάρκα όλοι που είναι στη γη ετούτη επάνω θα δούνε το σωτήριο έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Θα το ζήσουν. Θα τους ελευθερώσει η αλήθεια. Και θα έχουν τη δύναμη σαν παιδιά Θεού που θα τα ονομάσει και θα τα γεννήσει ο Θεός να πάρουν δύναμη τέτοια που να μπορούν να κάνουν όλο το θέλημα του Πατέρα. Δεν θα εκτεθούν πλέον. Και τώρα τι γίνεται, πώς θα μπορέσει τώρα ο Ιωάννης να φέρει, λέει, τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και των τέκνων στους πατέρες. Δηλαδή τι είπα να πει, να έρθει η ομόνοια στις οικογένειες, να έρθει ο σεβασμός στις οικογένειες, να μιλάνε όλη την ίδια γλώσσα. Εδώ δεν μιλάται η ίδια γλώσσα, πήγαινε σε μια οικογένεια μέσα και πες. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος, άλλος από εκεί. Και πολλές φορές καλείται ο πατέρας ή η μητέρα να ικανοποιήσουν όλα αυτά τα οποία θέλουν αυτοί. Όχι αυτό που θέλει ο πατέρας. Έχει διαλύσει όλο το σύστημα. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός το έχουμε διαλύσει. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ. Προσέξτε τώρα πώς μιλάει ο Ιωάννης, ο οποίος είναι απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι λέει ο Ιωάννης το δίνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι δικό του. Ήταν πλήρης Πνεύμα του Αγίου. Έλεγε, λέει, προς τους όχλους, οι οποίοι εξέρχονταν δια να βαφτιστώσει επ' αυτού, γεννήματα εχιδνών. Είναι δυνατόν να μετανοήσει ένας άνθρωπος άμα το λες φίδι και ο ίδιος να μην ξέρει ότι είναι φίδι? Καταλάβατε γιατί όλοι οι Φαρισαίοι πήγανε κόντρα στον Χριστό και στον Ιωάννη? Κανείς δεν πίστεψε τους Φαρισαίους. Γιατί αυτά που τους έλεγε δεν τα δεχόντουσαν. Γεννήματα εχιδνών, δηλαδή οι γονείς σας ήταν φίδια και βγήκατε φιδάκια εσείς. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αλλά όμως τα φιδάκια, λέει, αυτά τώρα, προσέξτε πώς το βλέπει ο Ιωάννης, ο οποίος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ποιος, λέει, σας βοήθησε να καταλάβετε και να ξεφύγετε από τη μέλουσα οργή που έρχεται από το Θεό επάνω στον κόσμο για τη δευτέρα παρουσία? Ποιος, λέει, είναι αυτός που σας βοήθησε? Γιατί αυτή τη στιγμή ήρθατε εδώ να βαφτιστείτε. Το βάφτισμα αυτό είναι η μετάνοια. Άρα καταλάβατε ότι είσαστε λάθος. Και κάνοντας αυτό θα φύγετε από τη μέλουσα οργή. Αλλά προσέχτε όμως. Τώρα αυτό το λέει για να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι υπάρχει και τρόπος να βαφτιστούν χωρίς να μετανοήσουν και χωρίς να γίνει αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Οπότε κινδυνεύουν εκεί. Και του λέει κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας. Μην μετανοήσετε στα λόγια. Μετανοήστε τον τρόπο ζωής. Να φανεί η αλλαγή στη ζωή σας. Γιατί αν δεν φανεί, προσβάλλετε το Θεό. Και θα χαθείτε. Μην αρχίσετε να λέγετε «Πατέρα, έχουμε τον Αβραάμ», διότι σας λέγω «Δύναται ο Θεός εκ το λίθον τούτο να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ». Μην κάνετε το λάθος να βάλετε γενεολογία στη μέση. Είμαστε ο επιούσιος λαός του Θεού. Αυτός ο οποίος ακολούθησε το Θεό και εμείς τον αγαπάμε και τον ακολουθούμε όλη τη ζωή μας. Γιατί είμαστε μονοθεϊστές. Τεράστιο λάθος. Είσαστε αυτοδικαιωμένοι. Και δεν θα μετανοήσετε όπως θέλει ο Θεός. Το δέντρο δεν θα κάνει καλούς καρπούς. Αλλά θα συνεχίσετε την παλιά ζωή και θα έχετε καλούς και κακούς ανακατεμένους. Οπότε δεν θα σας δεχτεί, γιατί το μιένον δεν χωράει. Ποιον το μιένον? Κάθε τι που δεν του αρέσει. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Αλλιώς δεν χωράει. Δεν θα μπει μέσα. Γιατί αν μπει μέσα, έστω και ένα, θα γίνει ό,τι έγινε με τη γη. Η αμαρτία πάλι. Τι έκανε ο Αδά και η Εύα? Μια παράβαση κάνανε. Φάγανε από αυτό που τους είπαν να μην φάει. Αυτοί φάγανε από αυτό. Μια παράβαση τους έβγαλε απ' έξω. Μια παράβαση για τον ουρανό θα γίνει το ίδιο. Πρέπει να πάμε λοιπόν χωρίς να θέλουμε να είμαστε παραβατικοί και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Δεν γίνεται αλλιώς. Πατέρα λοιπόν, μην πείτε ότι έχετε τον Αβραάμ, διότι ο Θεός μπορεί αυτή τη στιγμή και τους λίθους να τα κάνει παιδιά του Αβραάμ πιο σωστά από σας, να είναι όπως θα θέλει. Και πάμε στο 9, το οποίο τώρα υπάρχει αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι η περίοδος από την οποία ζούνε με τη συνείδηση. Δεν υπάρχει ο νόμος. Δεν ξέρουν τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Γιατί ο καθένας, σύμφωνα με τη συνείδησή του, ακολουθεί το Θεό. Ο άλλος πιστεύει ότι είναι κακό τούτο, ο άλλος δεν πιστεύει πως είναι κακό αυτό. Επομένως, δεν ισχύει τίποτα για αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, καλεί τον Μωυσή, τον ανέβαλε στο όρος και του δίνει τον νόμο. Του δίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι θέλει και τι δεν θέλει. Και του λέει από τώρα και έπειτα, είστε εκτεθειμένοι. Τώρα υπάρχει αμαρτία στη ζωή σας και την ξέρετε ποια είναι. Εάν ζητήσετε από εμένα να την πάρω, πρέπει να μην κάνετε καινούργια με τη θέλησή σας. Δηλαδή να κάνετε προσπάθεια συνέχεια να μισείτε την αμαρτία και να μην κάνετε καινούργια, είτε μικρή είτε μεγάλη. Εάν το κάνετε, τελειώσατε. Πώς το λέει, πώς τελειώσανε? Τα λέει όλα ο Ιωάννης. Λέει στο 9. Ήδη δε η αξή νικείται προς τη ρίζα των δέντρων. Ήδη ήρθε. Σε λίγο βαφτίζεται και παρουσιάζεται. Άρα εμπήκε η αξίνη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο Χριστός θα τους κρίνει. Θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και θα τους κρίνει όλους. Και του λέει από εδώ και έπειτα πλέον η αμαρτία μετράει που την κάνετε. Η αξίνη κοίτα στη ρίζα το δέντρο. Κάθε δέντρο λοιπόν μην κάνουν καρπών καλών εκόπτεται και στο πυρ θα μπει. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Αν είναι καλό το δέντρο θα κάνει καλό καρπό. Μπορεί να κάνει λίγο, θα είναι καλός όμως. Προσέξτε, το καλό δέντρο κάνει καλό καρπό, έστω και λίγο. Άμα είναι μικρό θα κάνει λίγους. Αλλά όσο μεγαλώνει, κάνει περισσότερους. Αλλά καλούς. Το δέντρο όμως που δεν έγινε ποτέ καλό, θα κάνει κακούς καρπούς. Είτε πολλούς είτε λίγους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουμε δέντρο καλό. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Γι' αυτό σας λέω, είσαστε φίδια, μην ξαναγίνετε φίδια πάλι. Με το που θα βαφτιστείτε, το δέντρο να κάνει καλούς καρπούς, να γίνει καλό το δέντρο. Γιατί ήδη η γενιά εκείνη παρουσιάζει τον Χριστός, μιλάει για τη διδασκαλία του και τη σωτηρία και όποιος δεν υποταχθεί και δεν κάνει αυτό που θέλει, ήδη πηγαίνει και περιμένει στην ουρά της Δευτέρας Παρουσίας για αιώνια κρίση, στο Λευκό Θρόνο. Γι' αυτό λέει ήδη βρίσκεται. Έχει βάλει την αξίνη και είναι έτοιμο να το κόψει. Το δέντρο που δεν θα κάνει σωστό καρπό. Ήδη καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τι ήταν η γέννηση του Χριστού. Τι ήρθε να κάνει ο Ιωάννης. Και τι περάσανε αυτοί οι δύο για να σωθούμε εμείς. Αφάνταστα πράγματα. Ο Θεός ο ίδιος να ακούει εμένα. Και κάποια στιγμή θα εκνευριστώ να του πω και τίποτα. Γιατί γίνονται όλες, όλες οι οικογένειες, τα πάντα γίνονται. Και όμως έμεινε με τέτοια αγάπη για να σώσει τον άνθρωπο, ώστε δεν γόγγισε, δεν ζήτησε ποτέ για τον εαυτό του κάτι και ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε τα πάντα από το Θεό και τα πάντα από εμάς για να μας σώσει. Καταλάβαμε τι έγινε τώρα πάνω στη γη. Κοσμοϊστορικό γεγονός. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός, έδωσε τα πάντα για να μας σώσει. Και βλέπουμε τον Ιωάννη, δεν ξέρει ανθρώπινα, εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να του λύσω από τα υποδήματά του το λουρί. Αυτός που άρχισε το έργο, αυτός που έφερε σε μετάνοια όλους αυτούς και αυτός που ήταν ο πρώτος δάσκαλος, θεώρησε όλα αυτά τίποτα μπροστά σε αυτό που ο Χριστός πράγματι αξίζει. Για να δοξαστεί και να χαμηλώσουμε για να υψωθεί αυτός. Αλληλούια. Αυτό είναι η